isang mapagpalang araw na wang sumainyo sa sandaling ito. Sana po ay nakahanda ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Patuloy ang pagtuturo ni Pablo sa mga taga-Tesalonica tungkol sa mga bagay na darating sa kanilang buhay kung mananatili silang tapat sa Panginoon. At upang mas lalo nating maunawaan ang mga bagay na ating pag-aaralan, ay balikan natin ang ilang mga talata. Mayroong dalanghamon ang mga turo ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, hindi lamang para sa kanila noon, subalit marahil ay higit pa para sa atin sa sandaling ito. At katulad nga ng ating mga nabanggit sa nakaraan nating pag-aaral, bagamat mas mabuti na ang kalagayan ng salita ng Diyos sa ating panahon kaysa noon, ay mas masama rin naman ito ngayon. At isa nga sa ginamit nating pagsasalarawan nito ay ang trigo at ang mga masasamang damo na sabay ang kanilang pagtubo. Na bagamat lumalago ang trigo, ay mas malago sa kanilang paligid ang damo na nagsasanhi ng kanilang paghina. Naalala ko pa ang sinabi ng isang manunulat. Ang sabi niya, samantalang mabilis ang pagpasok ng sanlibutan sa ating mga simbahan, ay napakabagal naman ang pagpasok ng simbahan sa sanlibutan. Nakalulungkot man, subalit totoo ang mga bagay na ito. Mas mabilis ang pagpasok ng sanlibutan sa ating mga simbahan na nagdudulot ng mabagal na paglago sa buhay ng mga mananampalataya at pagkasira sa gawain ng Diyos. Sa oras pong ito, minsan pa ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 2 Tesalonica, 2 Kabanata, talatang 7 hanggang 17. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Winika ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin, ibibigay ko sa inyo."
Sa ating pag-aaral sa oras na ito, ay pagpapatuloy po natin dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, kabanatang 2, talatang 7 hanggang 17. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang mga aral na sinabi ni Pablo tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap ay isang bagay na kailangang bigyan natin ng pansin, sapagkat ang mga ito ay babala sa bawat isa sa atin ngayon. Ngunit huwag tayong magulumihanan, sapagkat mananatiling kasama ng Panginoon ang mga mananampalataya. Hindi na nila mararanasan ang matinding kapighatian sa panahong iyon, sapagkat wala na tayo sa panahon ng matinding kapighatian. Ngayon ay patuloy po nating alamin ang mga bagay na magaganap sa hinaharap. Basahin po natin ang sinabi ni Pablo dito sa ikalawang liham niya sa mga taga-Tesalonika, ikalawang kabanata, talatang 7. "Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na tanging siya na ngayon ay pumipigil niyon ang gagawa ng gayon hanggang sa siya ay maalis." Sinabi niya, hiwaga ng kasamaan, laganap na ngayon ang kasamaan mula pa nung panahon ni Pablo at nagpapatuloy ito hanggang ngayon. Makikita po natin sa 13 kabanata sa aklat ni Mateo ang isang talinghaga na ginamit ng Panginoon na naglalarawan sa kalagayan ng sanglibutan ngayon. Ito ay ang hiwaga ng kaharian ng langit, at ipinaliwanag nito ang kalagayan ng sanglibutan at ng simbahan. Ang salita ng Diyos ay itinanim sa sanglibutan, subalit merong kaaway na dumating at nagtanim din ng masamang damo. Tumubo ang trigo at ang damo na sabay. Ang salita ng Diyos at ang kasamaan ay sabay na lumalago ngayon. Lalong sumasama ang sanglibutan ngayon, subalit may isang pananaw na bumubuti raw ang ating panahon sa kasalukuyan, sapagkat mas naituturo na ngayon at malayang inaipapangaral ang salita ng Diyos. Ang pintuan ay bukas, ang salita ng Diyos ay lumalago rin, at gayon din ang kasamaan. Lalong lalago ang kasamaan, subalit hindi hahayaan ng banal na espiritu na ganap na masakop ng kaaway ang sanglibutan. Kung wala na ang Espiritu Santo, ang kasamaan ay para ng bote na aapaw at hindi ito mapipigilan. Kailan mawawala ang Espiritu Santo? Kasama niyang aalis ang iglesia o ang katawan o ang mga mananampalataya. Wala na ang Espiritu sa panahon ng dakilang kapighatian at hindi na siya mangungusap o gagawa sa buhay ng mga tao. At pababayaan na ng Espiritu ang kasamaan sa panahong iyon. Ganap nang magpapakasama ang sanglibutan sa panahong iyon, at ayaw kong makasama sa kasamaan ng sanglibutan, kung kaya't ako'y handa nang makasama sa araw na kukunin ng Panginoon. Dito sa 8 talata'y ganito po ang sinasabi, "At kung magkagayo'y mahayag ang taong makasalanan na siyang pupuksain ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig, at lilipulin sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang pagdating." Walang ibang makapipigil sa kasamaan ng taong masama, kundi ang pagdating lamang ng Panginoon ang makapipigil. Kung gaanong walang kakayanan ang mga Israelita sa Ehipto noong sila ay bilanggo, gayon din kahina ang mga mananampalataya sa ilalim ng dakilang kapighatian. Sinabi ni Pablo, pupuksain ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Ang ibig pong sabihin ay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na mayroong magkabilang talim na manggagaling sa bibig ng Panginoon at pupuksain ang Antikristo. Tulad ng likhain niya ang sanglibutan, ginawa niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaniyang salita. Ang nasusulat na salita ng Diyos ay buhay at nangungusap ito sa atin ngayon. At sa pagbabalik ng Panginoong Hesus ay darating siyang bigla bilang buhay na salita ng Diyos. At sa kaniyang muling pagbabalik ay kukunin niya ang kaniyang iglesia o ang kaniyang katawan ng mga mananampalataya, patay man sila o buhay. Basahin po natin ang sinasabi sa 9 na talata. Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan. Ito ang Antikristo, ang tao ni Satanas, ang tao ng kasamaan. Siya ay darating at ayon sa gawa ni Satanas at may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan. Ang ibig sabihin ng salitang kapangyarihan ay lakas o kakayanan na hindi pangkaraniwan sapagkat may kakayanan na gumawa ng mga kababalaghan. Kung maaalala pa ninyo, noong gamitin ni Satanas ang hangin, pinuksan niya ang mga anak ni Job. Kung minsan, ako ay nababahala sa mga nagpapanggap ng mga ngaral at gumagawa ng himala sapagkat maaring isa sa kanila ay kinakasangkapan ng kaaway. Maaring siya ay nasa hanay na ngayon ng kasamaan na gumagamit ng relihiyon na nagkukunway silang mga alagad ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating magtiwala na ganap sa ating Panginoon kaysa tao, maging matibay tayo sa ating pananampalataya. Sangayon kay Pablo, sa kanila ay makikita ang tanda at mapanlinlang na kababalaghan. Mag-ingat po tayo sa mga taong tulad nila. Pag-uusapan sila at hahangaan ng marami. Marami silang maaakit at susunod sa maling paniniwala. Ganito naman po ang sinabi ni Pablo sa 10 talata. At may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y iligtas. Gagawin niya ang lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y iligtas. Ako ay naniniwala na mahahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng sulok ng daigdig sapagkat ito ang dakilang utos ng Diyos. At ito ay matutupad. At ang isa sa mga pamamaraan upang maganap at matupad ang bagay na ito ay sa pamamagitan ng mga palutuntunan sa radyo na inihahayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Transworld Radio. Ako ay nagagalak na tumatanggap ng mga text at nakakarinig ng mga tawag na sila daw ay pinagpapala ng Diyos sa kanilang pakikinig sa pamamagitan ng palatuntunan ito. Purihin ang Panginoon. Ganito naman po ang sinabi ni Pablo sa 11 ng 2 kabanata dito sa kanyang 2 sulat sa mga tiga-Tesalonika. At dahil dito ipinadalhan sila ng Diyos ng makapangyarihang pagkalinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan. Pababayaan ng Diyos na maniwala sila sa mga kasinungalingan. Bakit naman gagawin ito ng Panginoon? Ito yata ay hindi makatuwiran at hindi makatarungan. Ganito rin ang ginawa niya noong pinatigas niya ang puso at damdamin ni Paraon. Ayaw ni Paraon na palayain ang mga Israelita, kung kaya't ang ginawa ng Diyos ay pinilit niyang manindigan ang Paraon sa kaniyang paniniwala upang maipakita ng Diyos ang kaniyang kapangyarihan sa pamamagitan ni Moises at ni Aaron. Marami ngayon ang ayaw manindigan para sa Panginoon at sasabihin pa nilang sila ay mga sarado sa kanilang paniniwala at sila ay naninindigan sapagkat doon daw sila nagising. At sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay ipinahayag niya ang kaniyang salita, subalit patuloy pa rin ang kanilang pagtanggi sa biyaya ng Panginoon. Ayaw nilang marinig ang salita ng Diyos at patuloy nilang tinatanggihan ang kaniyang biyaya. Ayaw nilang maniwala sa katotohanan. mas ninanais pa nilang pakinggan ang mga kabulaanan at mga kasinungalingan. Ang mga taong salat sa kaalaman sa salita ng Diyos ay madaling malinlang. Madali silang maakit ng mga hidwang paniniwala. At ito ang dahilan kung bakit marami ang mga gumagala na nagtuturo ng mga hidwang katuruan at kumakatok sa mga pintuan ng tahanan ngayon. Pinupuntahan nila ang mga maligamgam, ang mga mahihina at walang malay sa mga salita ng Diyos. Ako ay nagtataka sa mga matatalinong tao na madalas na nakikita sa loob ng simbahan, nakikinig ng mabuting balita, ngunit hindi nagtatagal ay itinatakwil nila ang katotohanan na kanilang nalaman. Kung hindi tatanggapin ang mga tao ang katotohanan, ay magpapadala ang Diyos ng makapangyarihang paglilinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan. At ano ba ang mga kasinungalingan? Sasabihin nila na si Kristo ay hindi Diyos o si Kristo ay mas maliit na Diyos at hindi tagapagligtas. Sasabihin ng mga taong ito na hindi totoo ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo at hindi totoo na kukunin ang mga mananampalataya buhay man o patay. Sa mga ganitong kasinungalingan ay marami ang maniniwala at aakalain nila na ang taong ito ang magbibigay sa kanila ng kapayapaan at katiyakan. Ngunit ang hindi nila nalalaman ay siya ang nagdudulot ng matinding kahirapan. Iyan ang kasinungalingan at makabulaanan ng ilang mga mangangaral ngayon. Dito sa 12 talata ay ganito po ang tinuran ni Apostol Pablo. Upang mahatulan silang lahat na hindi sumampalataya sa katotohanan, sa halip ay nalugod sa kalikuan. Hahatulan ng Diyos ang lahat batay sa katotohanan. Paulit-ulit na sinasabi ni Pablo ang katuroang ito sa kanyang mga liham, ngunit patuloy naman na pinag-aalinlanganan at hindi pinaniniwalaan ng marami. Hindi ka maaring lumapit sa Panginoon at sasabing hindi mo nalalaman ang mga bagay nito. Kung tatalikdan mo ang Panginoon, ay madali kang maakit ng mga kasinungalingan at isa ka sa mga haharap sa paghatol ng Diyos. Bilang mga mananampalataya na nanghahawakan ng salita ng Panginoon, dapat tayong maging mabangong halimuyak sa mga nananalig, ngunit ang mga hindi nananampalataya, sila ay mga alingasaw. Ngayon ay magiging practical naman ang mga tinuturo ni Pablo sa liham na ito. Sa pananaw ng mga magaganap sa hinaharap, kailangang mamuhay ang isang mananampalataya bilang isang tao na mayroong pag-asa sa muling pagbabalik ng Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na kailangang palagi tayong nakatingin sa langit o sa taas na nagsasabi na sana ay dumating ng Panginoon o sasabihin sana ay ngayon na. Walang ganap na kaalaman ang mga magsasabi ng ganoon. Merong tatlong pamamaraan kung naniniwala ang isang tao sa muling pagbabalik ng Panginoon. Makikita ito sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pananalita at sa kanyang pananalig sa Panginoon Diyos at sa kanyang buhay. Sa talatang 13 at 14 ay ganito po naman ang sinasabi. Ngunit kami ay dapat na laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal sa Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Dito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo, kaluwalhatian ang ating Panginoong Hesukristo. Ako'y naniniwala na makikita sa 2 talatang ito ang kabuuan ng kaligtasan. Una, sinabi niya, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan. Maliwanag na sinabi rito ni Pablo sa aklat ng Roma sa kabanatang 8:28-31. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag alinsunod sa kanyang layunin, sapagkat ang mga nakikilala niya nang una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong itinalaga niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya at itinuturing niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay nilulwalhati daman niya. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Ito ang naisabihin ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Tesalonika. Sinabi niya, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan. Ito ay pananaw tungkol sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Kalooban ng Diyos na tayo ay maligtas. Subalit binigyan niya ng kalayaan ang mga tao upang mamili. Ang Diyos ba o ang kapahamakan? Hindi ko alam sa inyo. Subalit para sa akin, kilala ko ang nagkaloob sa akin ng kaligtasan mula pa noong simula hanggang ngayon. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sinabi ni Pablo na sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu, ang kalooban ng Diyos na kabanalan para sa mga taong nananampalataya ay isang pagtingin sa hinaharap. Noong tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas, tayo ay na kay Kristo at siya ay nasa atin. Sa kalagayang tayo ay kanyang binanal. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay lumalago tayo sa biyaya. Sinabi pa ni Pablo, pananampalataya sa katotohanan. At ang ikaapat na kanyang tinuran upang magkamit ng kalwalhatian ng ating Panginoon. Makikita po natin sa talatang ito, sa aklat ng ikalawang Tesalonika, ang magaganap na kalooban ng Diyos sa mga mananampalataya. Basahin po natin ang kanyang sinabi dito sa 15 talata, kabanatang 2, dito sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Tesalonika. Kaya nga mga kapatid, kayo'y manindigang matibay at inyong panghawakan ang mga tradisyon na sa inyo'y itinuro naming maging sa pamamagitan ng salita o ng sulat mula sa amin. At dito po sa 16 at 17 talata'y ganito ang kanyang sinabi. Ngayon, ang aming Panginoong Hesukristo, mismo at ang Diyos na ating Ama na umibig sa atin at nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya ang umaaliw sa inyong mga puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa ng salita. Mga kaibigan at mga kapatid, ang pag-asang darating sa muling pagbabalik ng ating Panginoon ay upang makapiling sa walang hanggang buhay. Kaya kailangan na tayo ay laging maging handa, laging gising at matibay ang ating pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Diyos, Panginoon naming mga pangyarihan sa lahat, ang aming puso ay nananabik sa iyong muling pagbabalik, sapagkat kami ay umaasa na ikaw ay makakapiling namin sa buhay na walang hanggan. Panginoon, sa lahat ng mga kapatid na nakikinig ng iyong salita sa oras na ito, dalangin po namin, Ama, na imulat mo ang kanilang mga mata at buksan ang kanilang kaisipan. Magkaroon sila ng katiyakan at pag-asa na sa darating na panahon, sila man ay makasama sa iyong kaharian. Panginoong Diyos, pagpalain mo rin, Ama, ang mga may matitinding kapighatian sa oras na ito, ang mga nangangailangan, ang may mga dinaramdam, ang mga nalulungkot. Mangusap ka sa kanila, tugunan mo ang kanilang kalagayan sa mga sandaling ito. Gayun din, Panginoong Diyos, sa mga kapatid na malabo at hindi pa maliwanag ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iyo, mangusap ka sa kanila, Panginoong Diyos, at magkaroon sila ng katiyakan. Kami po ay umaasa at nananalig na ito'y gagawin mo. Ang lahat hinihiling po namin sa ngalan ni Jesus. Amen.
Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, bakas ang luha na tumatangay, Inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala. Haligi ng unting daigdig ko. Minsay nanlalamig na rin ang araw, ihip ng hangin may giniginaw. Nalulumay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong manlalamig. Kahit na humayo sa daan, magkabila'y bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag na tiyak, itatawid mo sa landas. Kung sa tadhana'y di nais ang guhit, awang sa gabal ang sinasabi. Ikaw ang siyang tatawagan, sa rupoy abang